Eta azken bolada honetan, ordenagailuen salmentak maldan bera dabiltza, Jose Rojas topaguneko kidea eta teknologi berrietan aditua. Egunon, zer gertatzen da ba ordenagailuen salmentakin?
Badiriden bat faktore eragiten ari direla, salmenta horien jaitsieran, baina gauza da, joan den astean hainbat merkatu ikerketa eta jakin zirela, hilabeteotan ordenagailuak izan dituzten salmenta datuak eta aztertu dituzte hainbat enpresak, eta kezka handia dago sektoreko enpresen artean, salmenta horien jaitsiera oso nabarmena gertatzen ari delako. Intel enpresak izaterako, ordenagailuetarako txipak, CPUak, ordenagailuen burmuinak fabrikatzen dituen enpresak, zunetan bertan jakinarazi du bere salmentak eta bere diru sarrerak 25% jaitsi direla 2013ko lehenengo hiru hilabetetan. Eta joan den astean Estatu Batuetako IDC, International Data Corporation enpresak, datuak aztertzera eta dedikatzen den enpresaietako batek jakinarazi duenez, aurtengo lehenengo hiru hilabetea, konparatzen badugu 2012ko lehenengo hiru hilabetearekin, 15% jaitsi dira mundu osoan ordenagailu pertsonalen zerak. Salmentak badirudi bi faktore nagusi daudela horren atzean, bat da 2010ean eta 2010tik aurrera urte hartan Applek bere iPad dalako tableta ura atera zuen, eta abezkeroztik tabletak nahiko moda jarri dira, eta badirudi kontsumoko merkatuan, hau da, etxerako gailu moduan, kasu askotan tabletak gailentzen ari zaizkiela ordenagailuei, orduan jende asko da honeko etxerako ordenagailu arrozi beharrean tableta erosten dabela, eta hori da lanta ordenagailuen salmenta jaizten ari dira batetik, eta bestetik nonbait analizazkoak eta erroaren zati handi bat botatzen diote Windows 8 sistema eragileari. Nonbait Microsoftek saiakera egin du Windows 8 horrekin ordenagailuen munduari azkenalditxo bat emoteko, eta dezente aldatu da ordenagailua PC-a erabiltzeko modua, ez da, Windowsen betidanik egon diren gauza batzuk, Windows 8 horretan desagertu egin dira, ez dakit hasiera botoia, menuak, kolako gauzak, eskritoretik desagarrara zein dituzte Windows 8-rekin, eta nonbait, merkatuak ez du oso ondo hartu hori, erabiltzaileei ez zaie aldaketa muturreko radikal hori gustatu, eta hori dela eta ordenagailu salmentak ere jaitsi dira, ezta? Badu gainera horrek lagundu diela lehen aipatutakoen beste faktore horri, nola ordenagailuekin jendea ez dagoen oso pozik, saldu egin du tabletetara, ezta? Eta gauza da hori, urte betean 15%-eko salmenta mundu mailan PC-en salmentan, eta kezkan dira sektoreko enpresa guztien artean.
Eta Google Glass betaurreko osagarri batzuk aurkeztu dituztez, zerra hoi, zer da Google Glass?
Bai, Google Glass hau, frikikerietan eta ibiltzen garenan artean, dela urte beretik edo desente komentatzen den gailu berri bat da, Google-ek, azpalitxo aurkeztu zuena, berez betaurreko batzuk dira, musika entzuteko nola erabiltzen ditugun kaskuak, telefonoko informazioa ikusteko betaurreko batzuk liratzek. Ez da, ordan, betaurreko horiek konektatzen dira telefonora, Bluetooth bidez, aririk gabe, eta kontua da, kaletik zuazela betaurreko horiek jarrita, ikusten ari zaren benetako irudiaren gainean, betaurreko horiek emate izute informazio gehigarria, ez? Zauden lekuaren mapa ikusi aldozu, edo aizkinatxo baten agertu altzizkizu egun horretarako dauzkasun itzorduak eta agendak eta barrak, komentatzen da teknologia nahiko garatzen danean kapazak izango direla bebai parean daukasun jendea identifikatzeko, ez da, betorrekoek zuk ikusten zuna ikusiko dute, eta parean dauna pertsona bat baldin bada, eta pertsona hori zure agendan baldin badau, betorreko horiek suposatzen da, kapazak izan direla identifikatzeko pertsona hori nordan, eta horren inguruko informazioa zuri emateko, ez da? Ba, nolabait, benetako ikusten ari zaren, benetako irudiaren gainean, datu gehiago no, zertzeko, bueno, bau da fulanito, ez egin onbizi da, ez egin onbik ezagutzen duzu, eta bar. Horban, kontua da, Google-ek, bueno, aspaldi eman zuen inventu honen berri, eta azte honetan publikatu ditu, izango dituzten, betorreko hauek izango dituzten, zaugarri teknikoak. Esan dutenez, betorreko hauek janztean, parean ikusiko dugun irudia edo, izango da, hogeita bost pulgadako monitore bat parean egingo badenu bezala. Hori, esan dugu bai memoria propioa izango dutela, mazai izidat informazioa grabatzeko aukera izango dutela, informazio hori, telefonotik jasotak informazioa izan daiteke, edo bestela bideoak eta argazkiak. Bai? Betorreko hauek izango duten beste funtzio bat izango da, argazkiak egitea, edo bideoa grabatzea, bueno, ba, eskuak erabili beharrik gabe, bai, behin jarrita dituzula, nahiko izango da agindua ematea, antza osko aginduak ere errekonozitu behituzte, ba, bideoa grabatzen edo argazkiak egiten azteko. Eta non bai, komentatzen da, produkzio fasean daudela, jaganik orain arte, bueno, ba, experimentatzen ibili gira, probak egiten, eta nonbait hauek esaltzeko asmoarekin fabrikatzen ari dira dagoeneko. Komentatzen dena, esperezioa altu zamarra izango da, 1000 eurotik gora kostatuko dute edozen kasutan, nahiz eta horrein dik ez jakin berzio zetzen izango da. Eta esan bezala, hori argazki kamara da eraman gute, bideo kamara da bai, wifi eta bluetooth konexioa, eta ba, informazioa gordetzeko aukera. Aurreko batean komentatu gendun, Estatu Batuetan, leku batzuetan jada, hasi direla, eta aurreko hien erabilera debekatzen. Kontua da, bueno, ba, batez ere tabernatan eta hola, izialdiko lekuetan eta, ba, kao, meta horreko hauek komentatu dugunez, ba, irudiak hartzeko kapazitatea aukinko dute, da nahiko era diskretuan gainera, ba, zan, kanpotik ikusita ba, inorez da konturatuko grabatzen edo argazki batean ateratzen ari gala, ezta? Eta Estatu Batuetako leku batzuetan, bueno, ba, horrek jendearen intimidadean eta pribatutasunean eukin dezaken eraginarekin kezka handia sortu du, eta bueno, ba, hori badira Estatu Batzuk, non dauneko debekatu egin dan, betaurreko horiek leku publikoetan erabiltzea. Eta, eta bueno, ikusiko goza bidea egiten duen honek, baina badirudi alde horretatik, pribatutasuna den aldetik eta bueno, baser esan handia emango dutela Google Glass betaurreko hauek momentu zori. Ez aurre teknikoak baino ez ditu ezagutzen, aurrerago jakiten dagoen, ba, noz jarriko diren salgai eta zehazki zer egin alizango den horiekin, ba, jarretuko honen inguruan hitz egiten, zalantzarik gabe, zer esan asko emango dute.
Hombre, arrazoi guztien azkenen ez? Eta, eta bueno, ze objetibokin sortu di ezatik azkenen sobre informazio bat jaso diko betarriko bien bidez, ezta?
Bai, imaginatzen dut hori, nolabait, erabiltzailearen arabera regulatualizango da, ezta? Ba, azkenean, bueno, ba, hori ordenagailu espaziatu, telefonoko aplikazioekin batera funtzionatuko du, eta norberak erabaki alizango du, bueno, ba, informazio jaso eta informazio ez. Google-ek eman dituen argudioen artean dago esaterako, bueno, ba, dagoeneko ez garela nekatu beharko ze hor dudan jakiteko, ez da? Hori keinu hori, erlojua begiratzaren keinu hori esaterako ez dugula egin behar izango, kalean gabiltzanean, bueno, ba, batzuetan jendearekin topo egin, ustez ezagunak diren pertsonekin topo egin da zarritan ez dakigula nordan eta bueno, ba, hori zaiesteko egin da oso largazki hau, betorreko hauek, eta bare, egia esan nahiko orgullo peregrino egira, eta, bueno, imaginatu, mobilarekin bezala, eta mobilarekin ere bere garaian, danok esaten genuen alperri zala, eta txela ezera portatzen, eta orain behitu zelan gantzen, danok, ez da. Ba, ez dakit ikusteko da, hori nik behin, ire zalantzak dauzkat, horrek merkatuan neukin dezakeen erantzunarekin, zezan, ez dakit, behar bada oso erabilera konkretu batzuetarako, eta zei buruatzen orain zein izan daiteken hori, eh? Mm-hmm. Baina ez bada hori jendea zelatatzea edo edo ez dakit batzar, laneko batzar oso formal batera zozela eta jakin behar duzula pertsona bakoitza nor dan, ezki edo, ez dakit, kaleko jendearen tako ez dut uste interes askorik gautanik. Baina, bueno, ikusiko, aurkezten dutenean apur bat ze aplikazio praktiko edo eman nahi zaio nazieran, ba, orduan jakingo dugu interesatzen dena, ez? Baina, bai, hola, botei prontuan bintzat ez du ematen oso oso gauza erakargarria da, nik are gehiago jakin da, bos hori, mila eta berreo, mila eta boste uneroen inguruan ibili daitezkela, ez da, bueno, ikusiko.
Eta bukatzeko, ba, ikastro bat egin behar da Zamudion, ez da, softwareak euskaratzeko, ze gertatzea, ohitura gutxi dauke, o softwareak euskaraz ibiltzeko, edo ze gertatzea hor?
Ba, hor, bueno, Innovazke Berrikuntza Agentziak antolatzen ditu noizan behin oleko ikastaroak, eta azpenetan Gipuzkoan eman dute, eta maiatzaren bian eman dute Zamudion bebai doainik, sokorra euskaratzeko baino euskarazko sokorra erabiltzeko ikastaroa, ez? Sarritan kejatzen gara euskaldunok informatika kontuetan eta gauza asko ez daudela euskaraz eta bar, baina bueno, ba, ikastaro antolatu dutenen arabera hori egia baino nolabait aurre iritzi edo ezagutza falta baten ondorioa da iritzi hori, ez da? Egon badaude software eta aplikazio asko bai ordenagailuetarako eta bai telefono eta tabletetarako euskaraz, eta da ikastaroen helburua da, bueno, ba hoiek aukera hoiek ezagutzera eman eta ezagutzera emate horretan geratzea baino, bueno, ba pistak ematea be bai software horiek nola instalatu daitezkeen, nola erabil daitezkeen eta bar, ezta? Ikastaroak bi zati ditu, hiru orduko ikastaro bat da, esan bezala maiatzaren bian izango da Zamudioko parke teknologikoan, eta bi zati nagusi ditu. Lehenengo zati batean ordenagailuetarako, ordenagailu klasikoetarako softwarea zute ingo da, bueno, ba, sistema eragiletan zer dagoen, ba, Windows 8 epatu du, Windows 8, bueno, ba, hobea latxarragoa izango da, baina euskaraz ere jarra daiteke, eta, bueno, ba, hori nola egiten dan, Mako Sisa, ordenagailetan, esan, Mako ordenagailean, sistema eragilean ere egoera zein dan, euskara dira okionez, Linux aukera ezberdinak, bueno, ba, hori, hortik hasiko da, ez, no, lehenengo ordenagailuaren sistema bera euskaratu daiteke nala ez. Eta gero horrezkain, bueno, ba, aplikazioak, Microsoft Office bera, Word eta PowerPoint eta gehiagoanak euskaraz daude, eta, bueno, desuntera biltzen ditugu, normalean ohitura utzez ba erdaraz, bueno, ba, horiek ere euskaraz daude eta ikasaron irakatziko dute hori nola zein mardan horiek euskaratuko. Microsoftekin ez bagulan egin nahi, bueno, ba, LibreOffice eta beste suite, doako suite informatiko batzuk ere euskaraz badaude, gero, bueno, iztegi eta zuzantzaia daude, interneten ibiltzeko tresnak, Facebook, Google Plus eta olakoak ere euskaraz jarra daitezke, bueno, ba, horiek danak, lehenengo zatian. Eta bigarren zatian apur bat, bueno, ba, telefono eta tableten inguruan ze panorama dagoen azalduko dute, ez da? Hor, sistema eragileak oraindik ez daude euskaratuta, baina aplikazio asko bai, eta, bueno, baik aztanan aipatuko da aplikazio horiek zeintzuk diren, eta zer egin bardan horiekin euskaraz funtzionatzeko. Ikastaroa doakoa da, eta informazio gehiago nahi duenak, euskadinova.net helburuan jaso ditzake, elbidean markatu, jaso ditzake zerako, no, ba, detaileak eta izan emateko aukera ere hor dago. Esan bezala hori, maiatzaren bian izango da ikastaro hau, Zamudioko parke teknologikoan, doainik egin nahi duen mundu guztiaren zako. Ikustuz, aukera polita dela, eta, bueno, ba, nola baita itzakiekin bukatzeko modu bat, ez da.
Bueno, ba, gogoratu egingo dugu, ez da, euskadinova.net, ez da, softwareak eskuratzeko, eta, bueno, iritsi gara bukaera, Jose Rojas, Topaguneko kidea, teknologia berrietan aditua, eskerrik asko, eta hurrengo aste arte.
Vale, ba, mili.
Berdin.